Slăvit să fie Domnul!
Amin.
Stimați tineri, iubiți frați și surori, în această dupămasă suntem adunați în locul acesta și spunem ca Domnul să binecuvinteze părtășia noastră. Câteodată sunt la asemenea slujbe și, sincer să vă spun, mă uit peste atmosfera slujbei din seara aceasta și seamănă cu totul altceva în afară cu o slujbă pentru tineri. Eu mă stare așa de... Sunteți circumspecți, bănuitori. Efectiv, vă uitați cumva așa ciudat, probabil și la predicator seara asta, tot la fel. Îmi aduc aminte de faptul că citeam undeva despre doi prieteni care obișnuiau să se joace lângă clădirea unei adunări. Și în fiecare duminică dimineața, pe la orele 10, ei ieșeau pe un teren acolo și jucau mingea. Și auzeau din adunare că se cântă. Auzeau din adunare diferite zgomote. Și la un moment dat, unul dintre ei a spus, măi, ce se întâmplă în clădirea asta, unde noi în fiecare duminică jucăm mingea? Și celălalt spune, asta e o adunare, măi, aici intră oameni, se roagă, nu știu ce fac ei acolo. Păi, dar totuși ce fac? Noi auzim tot timpul. Păi nu avem decât să ne uităm. Și cum? Păi eu mă lipesc de zidul clădirii, pun palmele căuși așa, tu pui piciorul în palma mea și te urci sus și îmi spui ce e acolo. Zis și făcut, o pus așa, nu aveau geamuri care dumneavoastră, ci geamuri transparente, s-a lipit unul de zid, a pus palmele căuși, celălalt s-a urcat sus și la un moment dat s-a auzea ceva și întreabă pe ăsta de jos, băi, ce fac acum? Ci că cântă. La un moment dat s-a oprit cântarea, s-a auzat cineva vorbea, ce fac acum? Băi, este unul în față acolo, le spune ceva. Și ei ce fac? Toți ascultă. Și la un moment dat, s-aude iară ceva. Ce fac? S-au ridicat toți în picioare și unul din ei spune ceva și ceilalți spun amin la ceea ce spune ăsta altocolo. Și îl întreabă, băi, și cum e? Băi, ei cântă, ei se roagă, dar se vede că nu le place și ei ce fac. Știți ce ați făcut țara asta? Ați cântat. Se putea cânta mai cu viață, amin? Se putea, efectiv, să spuneți Domnul să vă binecuvinteze. Eu am văzut pe tineri din biserica asta, au stabilit frață ca cei din biserică să, din cauza eficientizării timpului. Permiteți-mi să vă spun, slujesc în cadrul unei biserici destul de mari și cea mai mare problemă pe care o avem este să fim eficienți la timp. Înțelegeți ce înseamnă asta? Ai două ore din timpul alocat slujirii. Oameni de afaceri, businessmen, bătrâni, bătrâne, oameni vin pentru două ore să asculte cuvântul lui Dumnezeu. În alea două ori trebuie să așezi toate lucrurile să iasă la milimetru așa, pentru că nu poți. Efectiv, anunți pe cineva că are o cântare, respectivul. Nu să duci în Parlament, că-l dau ei afară. Nu să duci în Senat, că-l dau ei afară. Anunți că are o cântare, te trimite aici și tu anunți. După cor, după fanfară, după orchestră, fratele Ixulescu are o cântare. Fratele Ixulescu nu vine în față aici ca să eficientizeze timpul. El stă acolo jos. Și după ce cântă corul, după ce cântă fanfara, se lasă o liniște peste adunare. Toți întreabă, cine? Și la un moment se ridică el. Eu trebuie să urmez. Înțelegeți? Și începe să meargă în față și îi dă ăștia microfon și spune, nu cânt cu microfonul cu culoare roșie. Vreau ăla alba. El se dă în spectacol, n-are unde. Și toată asta pe cheltuiala noastră, a bătrânilor, a văduvilor, a păstorilor, a slujitorilor, pentru că el se dă în spectacol. Unii găsește la ta spectatori și nici măcar nu a plătit nimic pentru spectacolul ăsta. Îl face gratis. De aia trebuie eficientizare la toate slujbele. Nu ai voie să toci timpul celorlalți. Asta vă vorbesc ca unul care conduc slujbe. Din punctul ăsta de vedere, frații de aici au luat, pentru că au spus, când punem să cânte frații de la, spre exemplu, veniți la Suceava și când intră 20 în față, fiecare se așează, dă-te mai în spate că eu sunt primul plan și celălalt al doilea și așa mai departe. Durează. Acum au ieșit frații de aici și s-au văzut că există o presiune pe ei. Au pregătit câteva cântări, au cântat cum au putut, noi toți ceilalți ne-am uitat, ce note le-ați dat, ne? Puteați să spuneți Domnul să vă binecuvinteze. Puteați, dar ați ratat ocazia. Deci puteați, într-adevăr, s-a dus momentul. Nu mai puteți acum, indiferent cât vreți să vă întoarceți, să timp nu vă puteți întoarce înapoi. Puteați să arătați lucrul ăsta. Domnul să vă binecuvinteze. Aș vrea să vă ridicați pe picioare și înainte de a citi un pasaj biblic despre care vreau să vorbesc, V-aș ruga să vă uitați la cei din prejurul dumneavoastră și să spuneți un cuvânt: Domnul să te binecuvinteze. Dați mâna cu ei și spuneți: Domnul să vă binecuvinteze. Să fie binecuvântat de Domnul, multă binecuvântare, mulțumim de slujirii, băieți. Îi altfel acum, nu? Nu uitați că la asta am fost chemați, să binecuvântăm. Ne-am adunat aici ca împreună să lăudăm pe Domnul, ne-am adunat aici ca să învățăm, ne-am adunat aici ca să ne ridicăm, să ne sprijinim unii pe alții. Cuvântul Domnului pe care îl voi folosi în seara aceasta pentru învățătura noastră este din Psalmul 119, versetul 9, un text, un verset binecunoscut de fiecare dintre voi. Cum își va ținea tânărul curată cărarea? Îndreptându-se după cuvântul tău. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Stimați tineri, unul dintre cele mai importante lucruri în viața aceasta este să ții curată cărarea. Pentru că o cărare, un drum, un parcurs curat atrage privirile lui Dumnezeu și Dumnezeu este Cel ce te binecuvintează. Dincolo de oameni care te aprobă sau te părăsesc, dincolo de evenimente, circumstanțe, împrejurări, accidente, boli, toate acestea au dreptul să vină în viața ta doar după ce le-a aprobat Marele Stăpân. Firele de păr din capul nostru sunt numărate. Atunci când Satana se pregătește să atace pe cineva, îi trebuiesc aprobări. Nu te poate ataca pentru că are el chef. Nu. Spunea Domnul Iisus: Petru, Satana v-a cerut să vă cearnă ca greul. Dar dacă tot e stăpânitorul lumii, pentru ce trebuie aprobări? Te atacă așa mai chef. Nu. Trebuie să ceară aprobări. Și numai după ce se dau aprobările, poate să atace doar în măsura în care îi permite Dumnezeu. L-a atacat pe Iov. Ce mult ar fi dorit Satana să-l șteargă de pe fața pământului. Dar interdicția a fost clară. Te atingi de tot ce are, dar de el nu te atingi. Ar fi vrut, dar nu se poate, că aprobările au fost date până la un punct. Iubiții mei, când îi curată cărarea cuiva, Dumnezeu este Cel ce binecuvintează, ce îi pregătește viitorul, pregătește circumstanțe și îi dă un har deosebit din partea Lui. Cea mai mare problemă pe care o avem este că diavolul încearcă să ne păteze cărarea, să ne sucească drumul, efectiv să ne ia posibilitatea de a putea avea binecuvântarea lui Dumnezeu. Trăim astăzi într-o vreme când ni se spune că trebuie să te descurci. Multe fete și mulți băieți, mulți tineri din bisericile noastre spun: dacă arată mai grozav, dacă ies în prim plan, dacă efectiv mai lasă standardele mai jos, o să dea lovitura. Nu uitați, iubiții mei, există cineva care veghează în domeniul acesta. Și acela este Dumnezeu, slăvit să-i fie numele. Nu se poate. Ce seamănă omul, aceea seceră. Împrejurul nostru există mii de îngeri care tăbărășc în jurul celor ce se tem de Domnul. Mii de îngeri care notează toate gândurile noastre. Mii de îngeri care notează orice cuvânt, chiar nefolositor, ca într-o zi să dăm socoteală de el. Există mii de îngeri care evaluează ce gândim noi. Mii de îngeri care se uită la ceea ce facem noi și scrie niște cărți în analele lui Dumnezeu ca după acele cărți să fim judecați, să fim evaluați și Dumnezeu să ne pregătească calea. Mulți dintre noi pierdem compatibilitatea cu alte persoane, coborând la nivelul respectiv. Rămânem cu vise grozave, dar pierdem din binecuvântarea Domnului și Dumnezeu are binecuvântări pentru toți. Amin. Dumnezeu are binecuvântări pentru toți, dar binecuvântările acestea sunt în funcție de viața trăită. E adevărat că unii tineri din bisericile noastre coboară ștacheta mai jos până la păcat, dar doresc să aibă prieteni și să aibă apoi parteneri de căsătorie care nu-i ca el. Doresc asta, visează asta, însă îngerii și Dumnezeu veghează la compatibilitate. Odată ce te-ai coborât jos, știu că visezi sus, dar nu vei fi compatibil decât pe același nivel. Permiteți-mi să vă explic lucrul acesta mai popular, așa. În zona noastră, la un moment dat, o anumită fată a venit la pocăință. A venit în biserică și a zis în felul următor: domnule, mă duc la adunare pentru că acolo sunt băieți cu minți, care își iubesc nevestele, care efectiv, chiar dacă îi enervează nevasta, nu pot să repadă la dâns, că-i băie pocăi. Așa învață părinții și așa mai. Nu strigă la ei, nu, absolut nimic. Așa știa ea. O venit și a spus: până la toată urma, până la toată urma, am să intru în biserică, am să mă fac pocăită și am să pun mâna pe un asemenea băiat. Și mergeam împreună cu toți ceilalți la rugăciune, cântam împreună cu toți ceilalți și într-o seară o mers la rugăciune undeva. Și în timp ce se ruga, vine Duhul Sfânt pentru un bătrân din ăla care era acolo. Și bătrânul ăla era fermier, nu știa să facă alte comparații, nu știa altceva. Și i-a spus un cuvânt din partea Domnului. I-a spus așa: capră ești, țapă-ți dau. Înțelegeți ideea? Capră ești, țapă-ți dau. Există o compatibilitate la care se veghează. Chiar dacă cuvintele sunt dure, ceea ce vă spune dumneavoastră, și vi se pare, dar există compatibilitate. De aceea, țineți curată cărarea, Doamne ajută! De aceea rămâi la nivel de sfințenie. Pentru că înăuntru tău ai niște speranțe, ai niște vise pe care le-a așezat Dumnezeu ca o normalitate în viața ta. E normal să trăiești la nivelul ăla. E normal să trăiești în curăție. E normal să trăiești în sfințenie. E normal. Dacă coborși tacheta, că se poartă. Dacă coborși tacheta, că fac și alții. Dacă cobori lucrurile astea, ai coborât de acolo, știu că visezi acolo. Nu se mai poate. Și cele mai mari probleme de conștiință și dezamăgiri pe care le avem este din cauza asta. Pentru că am coborât undeva, dar visez la altceva. De ce nu vorbește cu mine? De ce nu o pot fenta? De ce nu-l pot fenta? De ce? Pentru că există o compatibilitate. De aceea Biblia ne învață să fim atenți. De aceea noi insistăm asupra acestui lucru. Nu uitați, stimații mei tineri, că cu toate că se vestește foarte mult printre noi, și vreau să vă prezint lucrul ăsta, că mulți dintre noastre la vârsta asta, ca și pe vremea când eram eu ca voi, mă gândeam la viitorul meu în ceea ce privește căsătoria. Dumnezeu are o binecuvântare specială, unică și numai pentru tine. Specială, unică și numai pentru tine. Are o asemenea binecuvântare. Foarte mulți frați citează și vin și spun: frații mei, să te căsătorești în Domnul. Atât e suficient. Nu. Când spune Biblia să te căsătorești în Domnul, se referă la văduve. Adică, după ce a fost căsătorită și a decedat soțul, se poate căsători, dar în Domnul, adică să mai rezolvi ceva, ce se poate face. Câtă vreme ești tânăr și tânără, Dumnezeu are pentru tine pe cineva anume. De aceea e importantă viața curată, zilele de post și căutarea feței Domnului, ca Dumnezeu să-ți descopere din miile de fete sau de băieți cu care intri în contact, și acum pe rețele de socializare poți să intri, să-ți descopere pe ăla unicul sau unica care e al tău. Nu părerea ta. De aceea unul dintre versetele biblice care bulversează este cel care spune: cine găsește o nevastă bună, găsește fericirea. Este un har pe care îl capătă de la Domnul. Adică cine găsește un partener bun, găsește fericirea. Atenție, nu frumos, că la asta te descurci. Sau la asta are grijă, sau el să arate frumos. Să ia fața. Nu asta spune Biblia. Nu un partener bogat, ca taică să aibă avere, te poți interesa, poți vedea că vine cu costum de firmă, poți vedea ce mașină parchează taică în parcarea bisericii, poți vedea toate astea. Biblia nu spune de un partener frumos, bogat sau școlat, te poți interesa de diplome, de școala care o face, ci un partener bun. Ori n-avem aparat. Ni se pare bun. Singurul care în schimb cunoaște cât de bun este o persoană, pentru tine. Și în esență, cât de bună este Dumnezeu. De aceea Biblia spune, este un har pe care îl capătă de la Domnul. Bun. Dacă asta e, ce rost are extravaganțele noastre? Ce rost are faptul că eu ies în evidență așa și vreau să iau gura târgului sau gura bisericii prin felul meu de a ieși în prim plan, în îmbrăcăminte, în gesturi și așa mai departe, dacă există cineva anume pentru mine, cu cine ar, față de cine ar trebui să mă port eu bine? Și totuși foarte mulți tineri din generația voastră pierd binecuvântarea pe care le-a rânduit-o Domnul. De ce? Permiteți-mi să vă vorbesc despre trei provocări pe care le aveți acum. Și în funcție de provocările acestea, toată viața voastră este remodelată. Toată viața voastră este reajustată. Nu uitați, Dumnezeu la superlativ are o viață de binecuvântare. Am întâlnit câteva cazuri de oameni, puține adevărat, de oameni care știu cum să trăiască, care au fost cândva copii, adolescenți, tineri. Și ca tineri au avut niște vise, cele mai îndrăznețe vise pe care le-au avut ei. Atunci când voi fi căsătorit, aș vrea ca soția mea să fie așa și își imagina. Când o să am copii, aș vrea să mă împac așa cu ei, să mă joc așa cu ei. Aș vrea să am o relație așa, aș vrea așa. Aia a fost când a fost tineri. Pentru că tinerii aceștia au urmat calea Domnului, au rămas la nivelul de sfințenie, au rămas la nivelul de compatibilitate pe care îl cerea Domnul, întâlnindu-mă cu ei după zeci de ani, știi ce declarații mi-au făcut? Toate visele mele au fost depășite de realitate. Dați câțiva. În restul, și-au pierdut binecuvântarea încă de la vârsta voastră. Cum? Prima provocare pe care o au tineri în ziua de astăzi este să asculte de părinți. Este o provocare care îi enervează, care îi supără. Înainte era mai ușor să asculți de părinți. De ce? Pentru că nu știai prea multe. Și părinții erau cei care cunoșteau cel mai mult. Ei îți predau primele lecții. Ei te învățau să înveți, să citești, să numeri, să faci calcule. La ora actuală învățăm foarte mult. Avem niște cunoștințe extraordinare. Când stai și te uiți, te duci la tata cu un telefon touchscreen și îl dă cu mâinile acolo, aproape se sparde ecranul. Stai și te uiți la el așa, bietul. Nu le are, nu. Cu tehnologia asta, nu-i așa? Dintr-o dată cade în ochii tăi, nu știu câte trepte jos. Se duce jos, nu le are. Și totuși ăla e omul care ți-a asigurat pâinea în fiecare zi. Ăla e omul pe când tu nu dormeai noaptea, te legăna pe picioare. Te legăna. Ăla e omul care a muncit pentru tine. Mama ta care se uită pe telefoane și apasă pe toate tastele odată, nu știe pe care să pornească, să vorbească cu tine, stai și te uiți așa, nu le are în domeniul, dacă îi dai o tabletă sau altceva, îi vorbești de rețele de socializare, unii te întâlnești cu prieteni, unii vezi, el rămâne uimită și se uită, tu cum pe Skype sau pe altceva, vorbești cu celălalt și îl șuvezi în față și a rămâne uimită și te uiți din avion la ea și spui, o rămas în epoca de piatră, o rămas blocat în timpul ăla acolo. Și asta îți dă o anumită stare. Spune Biblia că cunoștința produce ceva. Îngânfă. Îl umflă pe om așa. Și foarte mulți tineri în vremea asta, umflați de cunoștința în domeniul IT, în domeniul electronic, în domeniul a ceea ce învață la școală, și uitându-se în spate la părinții lui care l-au crescut, care l-au învățat primii pași, care au avut răbdare cu el, au un dispreț total față de ei, babacul, bătrâna și alte lucruri cu care le vorbesc. Și în domeniul ăsta intră și tinerii din bisericile noastre. Vorbesc față de părinții lor cu o lipsă de respect care e notată. Sfânta Scriptură spune în Efeseni, capitolul 6, unul dintre lucrurile pe care aș vrea să le țineți minte, stimații mei tineri, și anume, tot viitorul vostru este în funcție de ce scrie aici. Copii, ascultați în Domnul de părinții voștri, căci este drept să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta, este cea din tâi poruncă însoțită de o făgăduință, ca să fii fericit și să trăiești multă vreme pe pământ. Cum adică? Dar eu iau o dietă sănătoasă, bio. Ce am nevoie? Dincolo de bio, dincolo de alimente, dincolo de sport, dincolo de sală, de jogging, de orice faci tu, Dumnezeu se uită cum ai ascultat de tata și de mama. Și în funcție de cum ai ascultat de tata și de mama, așa se înmulțesc celulele în corpul tău. Că cancerul înseamnă o înmulțire necontrolată a celulilor din corpul tău, dezorganizată. Tu nu-ți dai comandă celulele să mulțească în ritmul normal. În fiecare zi mor miliarde de celule în corpul tău și în fiecare zi sunt refăcute la locul lor. Vă tăiați la o mână, se produce o daumă, corpul evaluează și reproduce numărul de celule exact care le-ai dăunat și se formează o cicatrice. Nu produce o celulă în plus, ci totul se reface acolo și se pune. Când se pune celulă peste celulă în corp, apare dintr-o dată o umflătură externă sau, în anumite cazuri, tumori interne. Este dereglarea organismului care produce celule în exces. Nimeni nu poate controla așa ceva. Există unul care le controlează în fiecare dimineață și în fiecare moment pentru tine. Ăla-i Dumnezeu, slăvit să-i fie numele. El ține cont de toate astea. Și primul lucru pe care îl luat în bază când se verifică sănătatea ta trupească, când se verifică viitorul tău, când se verifică dacă în calea ta vor fi oameni răi care vor trage cu pistolul pe autostradă și unul din glonți va intra prin parbrizul tău sau nu, când totul se verifică acolo, este cum o ascultat asta de tata și de mamă, ca să aibă viață lungă și fericită. Da, totul e acolo. Toate poruncile Domnului sunt date spre binele nostru ca să fie ținute. Și el spune, nu-ți fă chip cioplit, nu se discută. Există o poruncă cu bonus, cu făgăduință. Cinstește pe tata și pe mama ca să-ți fii drag, ca să-ți fii drag, ca să ai viață lungă și fericită. Ăsta e bonusul, e la pachet. Vine acolo. Și foarte mulți tineri nu pot face asta, pentru că sunt foarte capacitați, foarte deștepți. Vorbesc de sus cu părinților și toate lucrurile astea, stimații mei, se notează. Toate atitudinea de aroganță se notează. Mulți dintre ei, dacă ar fi după ei, și-ar schimba părinții, pentru că știu mai bine unde trebuiau ei să se nască. Nu uitați, exemplul cel mai mare pe care îl avem și care ne bulversează pe toți, este unul care știa vremea telefonilor noastre și a ceea ce va fi peste 100 de ani, dacă va fi lumea. Și în loc să se nască în perioada asta, s-a născut cu aproape 2000 de ani în urmă. Și s-a născut în familia unor oameni care nu știau nici că știe tatăl tău și mama ta, al lui Iosif și Maria. Și nu uitați, el știa ce în perioada asta, el știe ce în cer, el știe toate legile care guvernează lumea văzută și nevăzută. Și cu toate acestea, Dumnezeu din Dumnezeu adevărat, născut și nu făcut, cum spune Crezul din Aniceea, a ales un lucru. Și permiteți-mi să vă citesc, în momentul când îl găsesc părinții lui la templu, el vine și spune în Luca capitolul 2 cu versetul 49 așa, el le-a zis, de ce m-ați căutat? Oare nu știați că trebuie să fiu în casa tatălui meu? Dar ei n-au înțeles spusele lui. Bine, nu le-au înțeles. Dacă nu înțelege din sistemul IT, dacă nu înțelege cum mă descurc eu, nu trebuia să aibă o atitudine de aroganță, mai ales că știa mai mult ca noi toți. Știi ce spune următorul verset? Apoi s-a coborât împreună cu ei, a venit în Nazaret și li era supus. Cine? Hristos era supus la cei doi care majoritatea lor spun că erau țărani. Iosif și Maria erau niște țărani, niște oameni simpli. Li era lor supus, cel ce a creat atomul și celula, li era supus, cel ce știa totul despre universul ăsta și prin care erau făcute, li era supus, da. Ca mai târziu să spună, eu sunt calea și pentru tineri și adolescenți, amin. Eu sunt calea, așa se trăiește. Iubiții mei, Dumnezeu verifică modul în care ascultați. Dumnezeu verifică lucrul ăsta. Foarte mulți tineri își închipuie că ziua căsătoriei lor este o zi când seamănă binecuvântarea Domnului peste ei. Ziua de căsătorie este, în schimb, o zi de seceriș. când seceri ce ai semănat până atunci. Există foarte mulți tineri care n-au treabă cu nicio slujire în biserică, care efectiv merg din floare în floare. Bă, dar este repetiție la afară. N-am grijă, trebuie să mă întâlnesc cu o fată la o pizza. N-am timp, trebuie să mă întâlnesc cu un băiat. N-am timp de așa ceva, am de mesajat toată ziua pe telefon și să spun anumite cuvinte. N-am timp de așa ceva, dar în ziua căsătoriei, în stare să bată cu pumnul în amvon și să spui, Doamne, binecuvintează-mă ca mai mult ca toți ceilalți. Vreau să vă spun sincer ceva. Putem să înșelăm pe păstori, putem să înșelăm pe prezbite, putem să înșelăm pe părinți, putem să înșelăm pe toți. Unul singur nu se lasă să fie înșelat. Ăla este Dumnezeu. Ce seamănă omul, aceea seceră. Aceea seceră. Nu ai cum. Și ziua de căsnicie este o zi de seceriș. Mi-ar place să vă spun că în ziua căsniciei li se dă câte un stoc de binecuvântare la toți, egal. Nu. În ziua de căsnicie ți se dă binecuvântarea pe care o meriți, pe care ai demonstrat-o până atunci că o meriți. Nu poți în ziua de căsătorie să ceri binecuvântare dacă toată ziua ai trântit ușa în nas la părinți de osărâși și garniturile și clanța și totul. Nu poți! E drept că ai tupeul să ceri, dar nu să lasă nimeni fentat și înșelat de tine și de mine. De aceea e important să ții cont că una dintre cele mai mari provocări pe care le aveți este să cinstiți și să ascultați părinții voștri. Doamne ajută! Știu că mesajul nu vă place, aminu-i anemic, grozav. Aminu-i anemic. Probabil vă închipuiți că am avut înainte de momentul acesta, am avut o întâlnire cu părinții voștri și sigur ăștia v-au dat în gât și au spus vorbește de subiectul ăsta pentru că ei nu prea sunt atenți sau nu-s gata. Este o tendință mondială de a submina autoritatea părinților. Peste tot. E o tendință mondială. Singura oază de speranță pe care o mai avem este Biserica lui Iisus Hristos. Știu că veniți de la școală cu gândurile colegilor voștri, care vorbesc într-un anumit fel de părinții lor. Știu că veniți de la școală cu idei umaniste din lumea aceasta și veniți în biserică. Biserica este locul în care învățăm ce înseamnă normalitate în ochii lui Dumnezeu. Ideile lumii, filozofia lumii trece și se duce. Cuvântul Domnului rămâne în veci de veci. Doamne ajută! Nu uita, ascultă de tata și de mama, chiar dacă ești pregătit din toate punctele de vedere. Hristos era mai pregătit ca noi toți și cu toate astea li era supus. În al doilea rând, iubitul meu, ceea ce faci tu cu tata și cu mama, modul în care te relaționezi la ei ascultând sau respingând învățătura lor, murmurând și comentând tot timpul, toate aceste lucruri îți creionează tot viitorul tău. Ani mulți și fericiți sunt în funcție de lucrul acesta. De aceea v-aș ruga tare mult, luați aminte la aceste lucruri. Este o foarte mare provocare. Îi rog pe tineri să fie atenți. Îi rog pe tineri să fie gata să asculte. De foarte multe ori trebuie să asculți de mama că nu-ți place. O comoditate a intrat în viața noastră și de foarte multe ori nu suntem gata să mergem. Mama spune că e bolnavă și are nevoie de un pahar de apă să ia o pastilă. Efectiv, tot eu să mă duc. Nu e așa? Tot eu. Mai ales dacă ai harul să mai ai alți frățiori. Dar ce să nu-ți duc altul? Când ești unic pe acolo, prin zonă, până la urmă, cu mare greu, bombănind, cobor jos să aduci dita mai paharul cu apă. Nu? Toate lucrurile astea, cu toate că le credem, se notează undeva. Dacă tot e vorba să faci ceva, de ce să nu faci cu bucurie? De ce să nu faci cu pasiune? Dacă îi face și Biblia le învață în domeniul ăsta, nu fă cât merită tata și mama, fă pentru Domnul. Fă pentru Domnul, pentru că El este Cel ce te poate binecuvânta cu viață lungă și fericită. Dumnezeu să ne ajute. Prima provocare despre care v-am vorbit, nu insist mult asupra ei, mâine dimineață vom avea o slujbă de binecuvântare a copiilor și probabil voi mai accentua anumite învățături în domeniul acesta, însă aș vrea să intru la o învățătură mai profundă și mai concretă. Al doilea provocare pe care o au tinerii de vârsta dumneavoastră este nu stârniți dragostea până nu vine ea. Societatea în care trăim, lumea psihologică, a medicilor psihologi, a entităților psihologice din lumea aceasta, vin și vorbesc, domnule, n-ai ce face, când vine și te lovește dragostea, chiar dacă ai 10 ani, ești îndrăgostit și trebuie să ai prieten și prietenă. Biblia spune, nu stârni dragostea până nu vine ea. Nu provoca înainte de vreme. Astăzi trăim într-o lume când vezi la un moment dat și rămâi stupefiat când anunță anumiți părinți că fata lor din clasa 1 efectiv nu mai mănâncă. De ce a părăsit-o iubitul? Na, e de râs, dar doar știți că asta e realitatea. Telefoanele sunt pline de mesaje, te iubesc, eu în căsătorie la 10 ani, nu-i așa? Ei își imaginează și nunta lor. N-au voie acum, nu li dă voie statul, nu li dă voie părinții și ei nu înțeleg de ce nu li dă voie. Nu înțeleg, dar când vor împlini 18 ani, efectiv, vor fi la ofițerul stării civile și va fi cea mai trăsnet nuntă din univers. După ei, marea problemă este că până atunci se schimbă o grămadă de parteneri. De ce? Pentru că ei nu înțeleg că dragostea nu trebuie stârnită până nu-i rânduit. În jocul ăsta am intrat și noi. Și familiile creștine și slujitorii bisericii de foarte multe ori nu știu să explice anumite lucruri. Am fost cândva la o slujbă de înmormântare. Niște tineri dintr-o zonă s-au dus să se scalde pe timp de vară într-un râu. Nu s-au mai întors toți acasă. Unul dintre ei a murit înnecat. Era dintr-o familie de credincioși. M-a chemat tatăsul să predic la slujba de înmormântare a fiului său. M-am dus cu durere. Când am ajuns acolo, am găsit pe tata, pe mama, rude, plângând, iar la căpătâi, o fetișcană plângea din numai. Eram interesat, probabil, zic eu, o soră de-a lui, dar nu semăna cu ceilalți din familie. L-am întrebat pe tatăl său, ce fel de băiat? A fost un băiat foarte bun, foarte bun. Zic, câți ani avea? 14 ani. Bun, 14 ani. Dar a fost un băiat extraordinar. Cel mai mult îl plânge prietena lui. Da, stai și te uiți. Zic, dar prietena lui cine? Pe o colegă de clasă, foarte bine să înțelegeau, se iubeau amândoi, extraordinar. Și acum, uite, el a murit și uite cum plânge ea. Aproape venea și mie să plâng. Gândiți-vă că la momentul ăla n-am avut ce face și am pus întrebarea care trebuie să o pun orice păstor. Bun, copilul dumneavoastră la 14 ani avea prietenă, făcea declarații de dragoste, se iubeau grozav. Zic, pe Domnul Iisus, copilul dumneavoastră l-a primit ca Domn și Mântuitor. Dar e prea tânăr, frate. Deci nu suntem prea tineri să avem prietenă și prieten. Nu suntem prea tineri să facem declarații de dragoste, dar suntem prea tineri să-i spunem lui Iisus Hristos să fie Domnul vieții noastre. Suntem prea tineri, nu-i așa? De ce? Pentru că ne-am învățat cu un cuvânt biblic care nu are acoperire și vreau să vi-l prezint. Spune Sfânta Scriptură, dacă unul dintre părinți este credincios, copilul care se naște este sfânt. Până unii merge sfințenia? Până când merge ea? Că există la momentul actual părinți care spun la băiatul lor care are copilărie prelungită până la 35 de ani. Îi spune, băiatul meu, dacă tata și mama sunt credincioși, tu ești sfânt până la 40. Poți merge așa, poți vorbești cu o grămadă de fete, să le ieși în drum, să faci logodnă. N-ai treabă tu cu astea. Tu ești socotit sfânt. Tu calci numai în borcane și le spargi pe toate, dar pe tine Dumnezeu te socotește sfânt că taică tu mergi regulat la biserică și un om credincios. Până unii mergi sfințenia asta. Aș vrea să vă spun, mântuirea nu vine de la români, cu toate că mulți dintre noi credem că vin de la fălticeni sau de la nădlac. Pocăința și mântuirea vin de la evrei. Știți când era considerat un băiat matur la evrei? Adică responsabil? La 12 ani. La 12 ani, orice copil era dus la templu, recita din Tora și din momentul ăla era numit fiul Torei sau fiul pedepsei. Din momentul ăla putea fi ucis cu pietre dacă nu asculta de mama și de tata și aceștia se plângeau. Până la momentul ăla era considerat unul care nu știa să facă diferența și nu avea voie să pedepsești pe un copil inocent care nu știe, dar de la 12 ani deja este matur. De-aia îl găsiți în Biblie pe Domnul Iisus la vârsta de 12 ani, unde? La templu. Se ducea tocmai să-și efectueze starea aceasta ca să devină fiul Torei, adică un copil responsabil. Știi ce facem noi în bisericile noastre de astăzi? La 18-19 ani, dacă vrei să ceri botezul, să ai un legământ cu Domnul, e ok. Dacă nu poți fi și mai târziu, pentru că ești socotit sfânt. Nu. Dacă ai ocazia și vrei să-L primești pe Domnul Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor personal, la 10 ani, la 11 ani, când poți face diferența, cheamă-L pe Hristos să fie Domnul vieții tale. Dacă biserica te va boteza la 18 ani sau la 16 ani sau la 15 ani, de la biserică la biserică sau la 20 de ani te amână, nu e asta important. E important Hristos să fie Domnul vieții tale. Dacă nu, s-ar putea să te joci cu pocăința, s-ar putea să te joci cu prieteniile, s-ar putea să te joci cu o grămadă de lucruri și să pierzi viața veșnică și să fezi mântuirea doar pe baza unei învățături care e depășită și efectiv nici nu se veghează asupra ei. Ești responsabil de ceea ce faci. De aceea v-aș ruga tare mult, nu stârniți dragostea până nu vine ea. Este o vreme când dragostea vine. Sunt foarte mulți tineri care mă întreabă, frate, dar când ar trebui eu să mă căsătoresc? Căsătoria nu implică numai dragoste, ci implică și responsabilități. Adică te căsătorești cu cineva cu care poți să ai grijă de el. Să-l întreții la un moment dat, să-i porți de grijă celuilalt. S-ar putea din căsătoria ta să reiasă și un copil, că asta implică căsătorie, naștere de copii, este unul dintre aspectele. Trebuie să ai grijă de el. Nu poți să te prezinți așa, eu iubesc, restul Dumnezeu va purta de grijă. Nu, nu, trebuie să fii responsabil, să porți căsătoria respectivă. Atunci are sens. Bun, și mă întreabă foarte mulți tine, și ce facem dacă eu la 15 ani sunt drăgostit lui Lulea? Nu-mi dau voie ăștia să mă căsătoresc. Ce faci? Bagi dragostea la congelator, Doamne ajută. Pune-o acolo, sigilează, pune lacăte, pune tot ce trebuiește, pentru că nu-i momentul. De ce să stai la aragaz pe foc mic încă 4-5 ani de zile? Cât crezi că poți rezista așa? Foarte mulți tineri și-au pierdut binecuvântarea în viață. Și permiteți-mi ca păstor să vă spun asta. Au fost tineri care s-au jucat, au prietenit, au stârnit dragostea înainte de vreme. N-au mai rezistat până la ziua căsniciei. Au căzut în păcat. N-au spus la nimeni. Și-au făcut o nuntă frumoasă, i-au prostit pe toți. Și pe părinți, și pe păstori. Noi întrebăm înainte de căsătorie, sunteți curați? Nu întrebăm prea multe. Dar să, sigur că da. Frate păstor, noi? Noi pui asemenea întrebări? Suntem curați. Bun, s-au făcut căsătoria, că nu-i problemă. Dacă Domnul nu a descoperit nimic, am tăcut din gură, că n-aveai de unde. S-a făcut căsătoria după momentul ăla. Toate păcatele sunt iertate, dar se plătesc. Au apărut probleme, au apărut copii bolnavi, au apărut apăsări pe care n-aș vrea să vi le spun, au apărut dureri. Și în momentul când ai ceva pe cuget, ai făcut o prostie, indiferent de care. Și mergi pe drum cu mașina și la un moment dat din neveghere a intrat într-un cap de pod. S-a stricat radiatorul, o roată, pivotul, planetara, s-a dus când te dai jos. Primul lucru care îți vine, oare asta nu-i din cuva, din cauza? Să prind beculețele, din cauza lucrului care te mustră cugetul. Pentru că ai făcut greșeala și ai strănit dragostea înainte de vreme, orice problemă pe care o ai în viață te acuză de lucrul respectiv. Copil bolnav, gripă, orice ai avea, totdeauna te duci la lucrul acela. Bine, nu mai ieșau, din una și din alta. O trebuie să vină în fața slujitorilor să spună, v-am prostit pe toți, v-am fentat pe toți, am crezut că vă fentăm. Acum, pedeapsa Domnului apasă pe noi. Cum mai scăpăm? I-am uns cu un de lemn, i-am mărturisit, dar încă plătesc. Încă plătesc. Nu pot să vă spun ce traume am văzut. Pentru că s-au jucat. S-au jucat cu lucrarea Domnului. Pentru că au stârnit dragostea. Observă în zilele noastre de astăzi printre tineri și o să vă vorbesc deschis lucrurile astea. Pentru că nu știu când vă mai prind să vă spun așa ceva și sunt responsabil. Tinerii dezvoltă prietenii și nu-i rău să vorbești cu o fată sau cu un băiat. Nu-i rău să trimiți mesaje. Dar nu ești satisfăcut cu atâta, nu? Există foarte mulți care parcă ar vrea să dea la medicină, sunt interesați de anatomie. Sunt interesați să pipăie ei cu mâinile lor. Sunt interesați și la un moment dat fac gafe, să sărută între ei. Și permiteți-mi să vă spun, lucrul ăsta e un stil de a strâni dragoste. Nu poți să săruți o fată, tânărule și adolescentule, fără să nu se trezească ceva în tine. Ce? Stârnești dragostea înainte de vreme. Și permiteți-mi să vă spun ceea ce știu. Sunt persoane strecurate printre tineri care sunt veniți din lume sau veniți dintr-un cadru unde s-au pupat cu toți, așa. Și la un moment dat îi dă voie unui tânăr sau unei tânăr să o strângă, să o sărute, după care în tânărul ăla și în alții, 20 de tineri, se strânește un sentiment din drăgostire față de aceeași persoană. De ce? Pentru că a coborât ștacheta jos. Cât mai este până la păcat? Ce trăiește tânărul ăla? Ce trăiește tânăra aia? A strânit dragoste înainte de vreme. Știți prin ce? Prin sărut, prin îmbrățișări, care nu-s permise. Pentru că provoacă în tine ceva ce nu te mai poate opri. Nu stârni dragoste. Să vă spun la ora actuală că cunosc tineri care vorbesc în vederea căsătoriei. Vorbesc în vederea căsătoriei. Și tânărul îi spune, dă-mi voie să te iau de mână. Nu. E sălbatic, nu-i așa? Nu. Va veni momentul, mă cunoști? Mă știi? S-ar putea într-o zi să-mi spui că nu mă mai potrivim. Pentru ce să te lauzi la altul cum ai sărutat? Pentru ce să te lauzi la viitoarea ta soție că ai ajuns cu mine până cine știe une? Că ai să vorbești de lucrurile astea. De ce să nu rămânem cu pacea Domnului, cu bună ziua, dacă a fi să ne căsătorim, ne căsătorim, dar tu nu-ți bat joc de numele meu și de faptul că sunt copilul lui Dumnezeu. Și când stai și te gândești, ca tânăr și ca tânără, tu așa ceva cauți. Așa-i? Pe cineva la un nivel de ăsta înalt, dincolo de frumusețe, de plegătire, contează caracterul acelui om. Nu stârni dragostea înainte să vină ea. Există un timp de binecuvântare. Aș vrea să vă mai spun un lucru din Sfânta Scriptură, pe care dumneavoastră îl cunoașteți, eu vreau numai să vi-l spun. Nu sunt de acord și tinerilor din biserica noastră le-am spus, și continui să învăț lucrul acesta, nu poți să-ți dai seama care e cel pe care l-a rânduit Dumnezeu pentru tine, decât după ce ai legământ cu Domnul. La ora actuală mi se pare fata păstorului simpatică, mi se pare fata conducătorului de adunare sau băiatul conducătorului că ar fi potrivit pentru mine. Bine, e sigur, mi se pare. Permiteți-mi să vă citesc un cuvânt al Domnului. Luca, capitolul 7, cu versetul 29 începând, spune în felul următor. Luca, capitolul 7, cu versetul 29. L-așteptăm afișat. Și tot norodul care l-a auzit, chiar și vameșii, au dat dreptate lui Dumnezeu primind botezul lui Ioan. Continuă. Dar fariseii și învățătorii legii au zădărnicit planul lui Dumnezeu pentru ei, neprimind botezul. Adică, lasă-l afișat, Dumnezeu avea un plan pentru farisei și pentru cărturari. Nu uitați, farisei și cărturari erau cei mai învățați și titrați oameni ai vremii. Erau oameni cu cunoștințe profunde în toate domeniile, în mod special în cele spirituale. Și oamenii aceștia, atât de pregătiți, au zădărnicit nu planul primarului, nu planul lui Irod sau lui Pilat, ci Dumnezeu avea un plan făcut de el, vrednic de Dumnezeu. Și tot planul ăla a fost anulat, a fost zădărnicit, pentru că oamenii ăștia au făcut nu știu ce păcat grozav. Nu, n-au primit botezul. Dar ce-i botezul? Accesarea planului Dumnezeu. E normal că n-ai legământ cu Domnul, Dumnezeu să-ți descopere planul lui. Să-ți descopere cine ți-ai rânduit pentru căsătorie, să-ți descopere ce slujbă te-a chemat, să-ți descopere ce lucrare ai de făcut, care are legământ cu tine. Așa poți să spui, Doamne, ajută-mă în sesiune. Și te ajută, dar nu e obligat. Așa poți să spui, Doamne, dă-mi biruință, Doamne, și te ajută, dar nu e obligat. Botezul înseamnă legământ, contract făcut cu Domnul. Și în baza contractului, Dumnezeu desfășoară planul său. Cea mai mare problemă pe care o văd la ora actuală și din nefericire trebuie să vă spun, sunt căsătoriile nepotrivite. s-a mers pe ideea să fie în Domnul. Și vezi om și fată care lucrează pentru Domnul și care trăiește pentru, și care aleargă pentru Domnul, se căsătorește cu cineva frumos, inteligent, deștept și așa mai departe, care îi trage frâna de mână, care efectiv îl bagă în șanț. Frate, dar ce? Lasă, nu mai fie el pentru adunare. Ce atât joi seara la biserică și tot atâta la văduvi și la orfani? Să aibă grijă de familie în primul rând. Dar, soră, nu te-am cunoscut așa până acum. Omul se mai vede după aceea. De ce? De ce, frații mei? De ce se întâmplă așa ceva? De ce omul ăsta nu mai poate progresa în ochii lui Dumnezeu și în ochii bisericii? De ce fata respectivă își mănâncă pâinea cu lacrimi? De ce? Pentru că într-o zi s-a părut potrivit, înainte să ia botezul, prietenii. Prietenim de 3 ani, frate păstor. Bun, și când a luat botezul? Anul ăsta. Și acum ce vreți să faceți? Na, vrem să ne căsătorim. Și sunteți unul pentru altul, dar tot nu vrei să-i dau papucii după 3 ani de zile. Mă bat tațul. Nu-i așa? Mi-a încurcat fata 3 ani de zile și acum dintr-o dată s-a luminat ochii că e alta. Păi eu o bătaie, mă fugărești tot țatul. Obligat mergi pe drumul pe care ți l-ai creat. Și aș vrea să vă spun ceva, frații mei. Când vii cu prietena ta, pe care o ai acum, vii înaintea Domnului și spui, Doamne, știu că Tu ai un plan perfect pentru mine. Știu că Tu ai o persoană care să mă ajute să mă desăvârșesc și eu și ea, atât în mântuire, cât și în fericire pe pământul ăsta. Dar, sunt prieten cu ea sau cu el, de atâta timp, binecuvintează relația noastră. Dumnezeu spune, am ceva mai bun pentru tine, perfect și unic, după planul meu. Dar, pentru că tu ții la lucrul ăsta, voi binecuvânta această relație, dar te aștept să onorez ceea ce am cerut să binecuvintez Domnul. Și te trezești după un an de căsătorie, că vii și spui, nu mă mai împac, nu mă înțeleg! Viteză înainte! Viteză! Știți, de ce atâtea divorțuri în ultima vreme, nu v-ați întrebat? Chiar în mediul Evangheliei. De ce? Pentru că s-au trezit lângă cineva pe care nu l-a știut așa. Nici n-a avut convingerea că e planul lui Dumnezeu. Mă întâlneam odată la o slujbă de logodnă și de obicei la slujbe de logodnă întreb, dă-mi niște argumente prin care să-mi dovedești că persoana de lângă tine este aleasa Domnului pentru tine. Am avut cândva, acum 4 ani, o lucrare că Dumnezeu îmi va da un nestemat. E foarte, cum să vă spun eu, foarte așa, pe departe, un nestemat. Dar până atunci, poate, măi, ai primit o mașină, nu? Poate ai primit o mașină de calcat, una de spalat, poate neapărat la asta s-o evit, s-o... El o tradus-o numai acolo. Nu m-am mirat ca după aceea, la subțirimea argumentelor lui, să aud că nu se mai înțeleg. Și efectiv au tulburat 2 case, pentru că au recunoscut că nu sunt unul pentru celălalt. Nici nu se pot înghiți unul pe celălalt. Dar arătau bine în poză în ziua logodnei. Atât tot. Gândiți câtă traumă în spatele lor, pentru că au crezut că pot merge înainte așa. Aș vrea să vă spun, stimații mei, ziua de căsătorie este o zi de foarte mare implicație. Nu puteți fugi de ea. De aia vă atrag atenția acum cât sunteți în situația asta. Puteți să porniți bine în viață, dar să ne scondeți niște reguli. Dumnezeu binecuvintează ceea ce voi ați hotărât, dar așteaptă să onorați asta. Foarte mulți spun, frate, dar am constatat că nu mai este pentru mine. Nu ne potrivim, sunt diferențe de caracter. Într-o zi vine la un general israelian, la israelit, la Iosua, vin niște oameni cu haine rupte, cu pâine mucigăiată în traistă, obosiți așa, veneau în tabără. Și Iosua întreabă, de unde veniți voi? Păi noi locuim departe, cine știe, când am plecat de acasă avem hainele noi, pâine aburindă. Și de când venim să ne întâlnim cu voi, că s-a dus vestea despre voi, să facem un legământ cu voi, pâinea s-a învechit, hainele s-au rupt, papucii din picioare, uite cum arată, și am venit numai să ne întâlnim cu voi. Și atenție, frații mei! În lângă Iosua, în tabără, era cortul întâlnirii și deasupra noaptea era stâlpul de nor, stâlpul de foc și ziua stâlpul de nor. Oricând Iosua spunea, Doamne, ce trebuie să fac? Și Dumnezeu îi spunea, fă asta, fă asta și vei avea biruință. De data asta, iertați că nu strică microfoanele, am văzut că ați sesizat lucrul ăsta. Fă lucrul ăsta și veți avea biruință. Stimații mei, Iosua putea să-l întrebe pe Domnul lucrul ăsta. Putea să-l întrebe, dar n-a făcut-o. M-aș fi așteptat ca Dumnezeu din stâlpul de nord să-i spună: Iosua, te prostesc ăștia, băi. Te fentează ăștia. Te duc în eroare ăștia. Ăsta mint, mă, Iosua. Nu spune nimic Dumnezeu. Nu spune nimic. Tace și în ziua nunții, Dumnezeu. Iosua, sunt aici să mă întreb. Sunt aici cu părinții tăi să te rogi. Sunt aici să postești. Sunt aici să stai înaintea mea. Sunt aici să mă întreb. Dacă nu o faci, e problema ta. Și Iosua face legământul. După ce face legământul, află că a fost proștit în cel mai mare hal. Normal era ca Dumnezeu să spună: rupi legământul. Rupi legământul, că nu-i valabil. E făcut sub minciună, sub înșelătură. Nu, Iosua, ții legământul. Un jurământ, dacă îl faci în paguba ta, trebuie să-l onorezi. Așa face un credincios. Nu încearcă să scapi de el. Îl onorezi. Doamne, dar n-am știut. Dar eu am fost aproape de tine, măi. De ce crezi că ți-o vorbi păstori atâta timp? Umblă la adunare, ia cina Domnului, stai în părtășii, caută fața mea, ca nu cumva să te trezești în fața unui gabaoniți care fac legământ cu tine și te fentează. Acum, respectă legământul. A crezut peste ani Saul că va rezolva problema asta. Știți că au ucis câțiva gabaoniți? Și ne spune Biblia că peste Israel a venit o foamete de 3 ani de zile. Și David, când a văzut că e de 3 ani și nu mai aveau ce mânca, a întrebat pe Domnul: Doamne, de ce-i foamete asta? Și Dumnezeu îi spune simplu: pentru că Saul a ucis niște gabaoniți care au făcut legământ cu Iosua și l-au prostit pe Iosua, dar trebuie să țineți legământul. Pentru că ați călcat legământul ăla, e foamete în țară. Bun, ce trebuie să fac eu acum ca poporul ăsta să nu fie vinovat? Spânzurați pe lemn 7 bărbați din casa lui Saul. V-ați gândit vreodată cum arăta scena aceea când ostașii lui David umblau prin casele celor din casa lui Saul să caute bărbați tineri, să ia din lângă soție, din lângă copii și să-i ducă la 7 spânzurători, să-i atârne pe lemn, să înceteze foametea pentru toată țara? De ce? Pentru că un om n-a fost veghetor să întrebe pe Domnul. Doamne, nu poți să o muți așa, să o dai de pe una pe alta. Nu. În fața mea, legămintele care se fac sunt legăminte. De aia nu ne jucăm așa cu divorțul, recăsătorirea, o joacă de asta americană, când avem păstori care ne dispart, ne căsătoresc, spunem: nu au făcut păcatul de moare, merge înainte așa. Iubiții mei, vă vorbesc cu unor tineri care vă rog tare mult, studiați Scriptura. Nu vă jucați cu viața voastră de încercările. Dumnezeu are un plan perfect pentru voi. Vă rog frumos, accesați-l. Doamne ajută! Vi se pare frumoasă o fată? Respectați-o. Vi se pare inteligent un băiat? Respectați-o. Dar fă întâi legământ cu Domnul, că ziua mântuirii e înaintea ziua iubirii. Fiecare lucru și are vremea lui. Prima dată e ziua mântuirii. Ai tu legământ cu Domnul? Pentru că Domnul dă harul ăsta unor oameni. Ai legământ cu Domnul. Dacă n-ai făcut încă legământ cu Domnul și ai prietene și prietene, ce vrei de la Domnul? Să binecuvinteze ceea ce ai. Va binecuvânta Domnul în măsura în care se poate. Nu te plânge mai târziu că nu ești rentabil. Nu te plânge mai târziu că ai probleme. Nu te plânge mai târziu. Pentru că faci lucrurile acestea trecând peste voia Domnului. V-am prezentat câteva principii pe care le văd în acțiune. Pentru mulți dintre unii ca voi care s-au căsătorit, e prea târziu. Ei sunt deja prinși într-un legământ în care nu le place. Foarte mulți dintre ei petrec foarte multă vreme la pescuit, la vânătoare, femeile stau mai mult prin mall-uri, printr-o parte. Păi, dar ce nu stați să vă rugați, să cântați, să vii? Mă enervează, Domnule. Cum, dar aveți doar jumătate de ani de căsătorie? Nu-l mai suport. De ce? Pentru că au crezut că pot fenta. Și singurii înșelați sunt ei. Tu ai dreptul la un nou început. Bun. Nu stârni dragostea până nu vine ea. Lasă-o la vremea potrivită. Nu te gândi câțiva zici că rămâi fată bătrână sau oltei în biserică. Nu stârni. Nu te juca cu lucrurile astea, că nu știi unde poți să te oprești. Ai grijă de aspectul ăsta. Doamne ajută! Că vorbesc de lucrurile astea unor tine, să lasă o tăcere foarte apăsătoare. Aproape când vine să declar slujbă de mărturisire a păcatelor. Când trebuie să ne mărturisim înaintea Domnului ca să ne ierte, Doamne ajută. Avem nevoie de așa ceva. Gândiți-vă la aspectele astea. Prima provocare pe care o au tineri în ziua de astăzi este să asculte de părinți. A doua provocare este să nu stârnească dragostea înainte de a veni ea. Pentru că este un timp prielnic când vine dragostea și când e binevenită. În biserica noastră am avut un băiat care acum e bărbat la casa lui și ca băiatul. Îl vedeam, treceam pe lângă o pizzerie și îl vedeam cu o fată, stătea la pizza. Îi dăduse o pizza, vorbea cu ea, cu tare. Trec după aia, peste trei zile, văd cu o altă fată acolo. Discuta, vorbea, apoi trec peste o lună de zile cu o altă fată acolo. La un moment dat, nu-l mai vedeam cu nimeni. Îi dau telefon. Băi, Daniel, până acum te-am văzut cu o fată, cu alta, cu alta, vorbești. Nu te opresc să vorbești în vederea căsătoriei, că trebuie. Dar nu te mai văd în ultima perioadă. Știi ce mi-a zis el, ca un bătrân înțelept? Frate Virgil, m-am săturat să scot viitoarele neveste altora la pizza. Eu vreau să scot numai pe mea. Și-o dat seama că el în dorința asta a intrat înaintea Domnului în post, în rugăciune, împreună cu părinții, cu slujitorii, și-o zis, Doamne, deschide-mi ochii să văd, nu pe cea mai frumoasă, pentru că cine știe a cui, nu pe cea mai inteligentă, pentru că e a cuiva. Adu-te-mă să o văd pe a mea. Și într-o zi Dumnezeu e descoperit, s-a căsătorit și își vede din drumul lui. Pentru că Dumnezeu e descoperit-o care e a lui. Ultimul lucru pe care vă rog să țineți cont de provocarea asta, care e foarte majoră, este feriți-vă de curvie. Biblia subliniază foarte clar, societatea în care trăim vine și vorbește despre subiectul ăsta. Trebuie să vă spun că sunt puțin deranjat despre faptul că toată societatea și Biblia vorbește deschis de păcatele sexuale, singurul loc în care ne temem să vorbim, când ne rușim de copiii noștri și la copiii noștri ne rușim de noi, este adunarea. Ori Biblia vorbește deschis de lucrurile acestea. Nu numai atât, trebuie să știm cum să învingem. Corpul uman, trupul uman, a fost proiectat de Dumnezeu să fie gazdă ființelor spirituale, în mod special cuiva. Așa-s proiectat eu și așa este proiectat. Ființe spirituale să le putem găzdui în noi. De aceea găsim un text biblic pe care aș vrea, dacă cu amabilitatea fratelui de la laptop, să-l afișăm. 1 Corinteni, capitolul 6, versetul 13. Vin și spun în felul următor. Mâncărurile sunt pentru pântece și pântecele este pentru mâncări. Și Dumnezeu va nimici și pe unul și pe celălalt. Dar trupul nu este pentru curvie, el este pentru Domnul și Domnul este pentru trup. Trupul nostru a fost proiectat. Și dacă noi trăim la ora actuală în trup, este proiectat să găzduiască pe cineva anume, pe Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților. Asta e taina ascunsă în istorie. Taina ținută ascunsă de veacuri. Un tânăr de 17, un tânăr de 15 ani, să găzduiască în ea tot ce are mai imens, mai deosebit, mai înțelept, tot universul ăsta. Știți care e frumusețea? Dacă Dumnezeu dorea ca tu să fii cel mai puternic om, să mergi la olimpiadă și să ridici haltere de 200 de kilograme cu o mână numai sus, să câștigi toate campionatele și toate titlurile acolo, făcea ca în tine să vină să locuiască Samson. Tu rămâneai același tânăr, cu părul zbârlit, cu ochii albaștri, același tânăr mai slăbuț, așa, dar în tine locuia Samson. Luai haltele la sus, o puneai jos, spuneai să ridici cu stânga. Îi uimeai pe toți. De ce? Samson era în tine și era cel mai puternic. Dacă Dumnezeu dorea să fii cel mai înțelept om, făcea ca Solomon să vină în tine. Vorbeai numai în pilde, numai în zicători. Puteai să vorbești deosebit, aveai o oratorie grozavă. Dacă Dumnezeu dorea să devii altceva, trimitea să locuiască. Dar pentru că Dumnezeu a dorit să fii unul care împlinești voia lui Dumnezeu, singurul care a împlinit voia lui Dumnezeu este Iisus Hristos. Frumusețea El că El trimite în noi, ca în sala de clasă, tu nu fii cel mai deștept, cel mai grozav, dar să fii tânăra și tânărul care face voia lui Dumnezeu. Doamne ajută! Și taina ținută ascunsă de veacuri, iubiții mei, este nu că Arhanghelul Mihail vine să locuiască în noi, nu că Îngerul Gavril vine să locuiască în noi, Hristos în noi, nădejdea slavei, ești proiectat să-L găduiești pe Hristos. Un singur păcat îl alungă de acolo. Îi vedeți că e pus în contradicție. Trupul nu este pentru curvie, ci este pentru ori unul, ori altul. Ori unul, ori altul. De-aia s-au dat toate barierele jos. Diavolul, stăpânitorul lumii acestea, știe că trupurile noastre sunt confecționate, construite, proiectate să-L găzduiască pe Domnul. Și lui nu-i trebuie ca Domnul, cel ce are toată puterea, să vină printr-un tânăr de 17 ani și să-i spună: înapoi a mea, satană! Și el dispară. N-are nevoie de așa ceva. Ca atare încearcă tineretul lumii, adolescenței, să implice în curvie din zorii tinereților. În așa fel încât să-i facă cât mai greu accesibil Duhului Sfânt. Să-i facă cât mai greu să poată sta în prezența lui Dumnezeu. Pentru că nu uitați, frații mei, Dumnezeu iartă păcatul, dar niciodată n-ajungi acolo unde ai fi putut să fii. Foarte mulți dintre noi vrem să dăm premii, să spunem lucruri deosebite. Puteai să fii undeva, dar pentru că te-ai jucat cu păcatul curviei, Dumnezeu îți iartă păcatul, dar niciodată nu vei mai ajunge unde putea să fii. Dumnezeu i-a dat lui David niște făgăduințe extraordinare. Avea o casă binecuvântată, avea tot ce-i trebuia. Într-o zi a rămas acasă, s-a urcat pe acoperișul casei, a văzut, a poftit și a căzut. Dumnezeu, spune Biblia, i-a iertat păcatul, dar l-a plătit? Da. Viața familiei lui David și a lui n-a mai fost niciodată ce putea să fie. Tu poți să te joci. Sunt mulți păstori care vin și spun: nicio problemă, cer iertare de la Domnul. Trăim cu groaza aceasta a predicării libertine, că frații tineri și surori tineri, bărbați și femei, vin și să mărturisesc la păstor: frate, iar am căzut. Bun, Dumnezeu, iar ai căzut cu cine? Cu aceeași persoană? Nu, cu altcineva acum. Cum de s-a ajuns la așa ceva? Pentru că există o gândire permisivă în care diavolul îi înșeală pe oameni. Și aș vrea să vă spun, trupul tău este proiectat ca acolo să domnească Iisus Hristos. Doamne ajută! Cuvântul Domnului spune în 1 Corinteni, capitolul 6, versetul 18, în felul următor: fugiți de curvie! Orice alt păcat pe care îl face omul este un păcat săvârșit afară din trup, dar cine curvește, păcătuiește împotriva trupului său. Și continuă el: nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt? Bun, și ce are a face una cu alta? Iubitul meu, ori pentru curvie, ori templul Duhului Sfânt. Amândouă nu pot să fie. De aceea v-aș provoca, stimații mei tineri, adolescenți și tinere și adolescente, pregătiți trupul vostru ca Duhul Sfânt să facă din el un templu. Pregătiți trupul vostru ca în el să locuiască Hristos în toată plinătatea sa. Și nimic din lumea asta nu te va putea dărâma, pentru că Hristos locuiește acolo. Altfel va locui altcineva. Spunea Domnul Iisus unei persoane: nu v-am ales eu pe tot 12, totuși unul dintre voi este un drac. În inima lui a început să locuiască altcineva. Tu oricum vei găzdui pe cineva. Ori un duc de beție, ori unul de curvie, ori unul de jocuri de noroc, dar vei găzdui ceva. Și trupul tău este proiectat să fie templu al Duhului Sfânt, unde Duhul Sfânt să facă slujbă. Doamne ajută! De aceea singura soluție pe care vreo recomand, ca și mie, ca și altora: nu există bărbat sau femeie destul de puternic să învingă păcatul acesta. Nu există. Nimeni nu poate să spună că este mai după inima Domnului ca David, care a căzut, mai puternic ca Solomon, care a căzut, și mai înțelept ca Solomon, care a căzut, și mai puternic ca Samson, care a căzut. S-a dus jos. Nimeni de aici nu poate să spună. De aceea singura soluție pe care ne recomandă Scriptura este: fugiți. Viteză. Cât de mare viteză? Cum? Dar eu pot. Nu, viteză cât poți. Uitați-vă la Iosif. Un băiat care era în fața unei femei, care și-a stat stătea degeaba, n-avea ce face, o pus ochii pe Iosif, i-o smuls haina de pe el și i-o spus: vino aici. și el a lăsat totul și în pielea goală, a fugit din prezența ei. A mai stat câțiva ani în pușcărie din cauza asta. Dar a fugit și istoria, și în mod special Biblia, vorbește despre el ca un tânăr integru. Slăvit să fie Domnul! Singura soluție este fugi, fratele meu! Fugi! N-ai nicio șansă! O să vedeți în bisericile noastre, la întrunirile de tineret, în tabere de tineret, fete care se bagă în sufletul băieților, băieți care caută să vorbească cu fete, discută, care-s venite acolo numai să te încerci, să vadă, să joacă cu pasiunea ta, cu iubirea ta, sunt oameni, cum spune Biblia, strecurați printre noi, printre noi, care n-au nicio treabă, ei știu unde se duc, ei știu pentru ce vin acolo, strecurați pentru să strici băieți și fete. Ce faci în fața acestor lucruri? Te-ai învățat să fugi? De aceea e important pentru tine să-ți spun lucrurile astea. Că după ce ai făcut păcatul ăsta și după ce te-ai terfelit în lumea asta, vii și plângi la păstor ce mai poți face, ce mai poți repara. Încercăm să ajutăm, încercăm să spunem, ridică-te, mergi mai departe. Din nefericire, trebuie să spunem și adevărul, niciodată nu mai poți fi ceea ce puteai să ajungi dacă nu cădeai. Niciodată. De aceea vă rog tare mult, păstrați-vă curăția, păstrați-vă sfințenia, păstrați-vă pentru Domnul, Doamne ajută! Nu știu cum, dar mesajul meu v-a adus în aceeași stare de la început. Am încercat să vă înviorez cumva așa, dar dintr-o dată să iau o formă de mărturisire prin care mărturisiți anumite lucruri. Stimații mei tineri, v-aș ruga tare mult până n-ajungeți în starea asta, apropiați-vă de părinți, faceți-vă prieteni. Poate unii dintre ei n-au timp. Căutați în biserică, frați și surori spirituali, oameni în care aveți încredere. Discutați cu problemele voastre. Am avut ocazia zilele trecute să discut cu tineri care erau robiți de pornografie. N-ajunsese să făptuiască păcatul fizic, dar trăiau cu mentalități de astea. Ajunsese la anumite dependențe și discutam cu ei despre faptul că e un atac demonic și că pot birui. Apoi împreună ne-am rugat pentru iertare, împreună am poruncit în numele Domnului Iisus și astăzi, cu bucurie vă pot spune, sunt liber, slăvit să fie Domnul. Pentru că diavolul prima dată te atacă. Mi-a plăcut explicația unui frate care spunea, de ce e tic de pe fereastră n-a căzut în biserică? Și a căzut în afară de la etajul, de la catul 3, de la etajul 3, că putea să cadă înăuntru, nu era mare gălăgii, nu? De pe etaj, cum e pe geam la dumneavoastră, se presupune că suntem la etajul 3, el se așează pe geam și cade înăuntru. Cade peste câteva scaune acolo, peste un om cade. Nu se întâmplă nimic, dar de la etajul 3 e problemă, nu e așa? De ce nu a căzut înăuntru? Pentru că omul cade acolo unde Duhul lui a căzut. Eutic era afară. Prima dată caz aici, după ce e caz în trup. Prima dată caz aici. Te ispitește diavolul cu anumite priviri. Te ispitește diavolul și caz, n-ai ocazia, dar în momentul când vei avea ocazia, vei cădea acolo unde Duhul tău deja a căzut. De aia pocăința trebuie să înceapă de aici, Doamne ajută! De la minte! Mărturisește starea aceea! Mărturisește situația aceea! Cereți iertare de la Domnul să ai izbăvire! Pentru că, vă repet, frații mei, există un plan vrednic de Dumnezeu, unic, pe care Dumnezeu l-are cu tine. Poți să anulezi tot planul ăsta, tot poți să-l anulezi din cauza faptului că nu rămâi unde trebuie. Asta am venit să vă spun. Pentru foarte mulți tineri la care am vorbit asemenea gânduri, era târziu. Se jucase deja cu ce nu trebuie. Găsiți tot felul de oferte. Era târziu. La momentul actual sunt prin biserici, nu știu ce mai fac. Încearcă să repare, să cârpească, să mai așeze locuri la locul lor. Intră la recuperări, trebuie să trimitem smurdul, să ia din drum, să-i ridice, la convalescență, să vadă dacă le funcționează bine rinichii, dacă le funcționează bine cealaltă. Încercăm să reparăm niște oameni invalidi deja pe viață, pentru că din tinerețea lor, diavolul i-a nenorocit. Sunt aici tineri și tinere, băieți și fete, care încă sunt cum trebuie, Domnul să-i binecuvinteze. V-aș provoca în seara aceasta, când Domnul v-a vorbit și v-a prezentat lucrurile astea. Eu puteam să vă prezent niște lucruri să râdem toată seara, dar nu a vă ajuta la nimic chestia asta. Voi vei fi atacați și sunteți atacați foarte mulți dintre voi de sistemul lumii acestea Și Dumnezeu în seara asta a venit să vă spună că are nevoie de voi. Mulți dintre voi ați intrat în prietenii cu fete doar de dragul de a fi în prietenie. Nu știi sigur dacă e viitorul soț sau soția ta. Efectiv, pierzi vremea. Nici nu poți învăța bine, nici nu poți să te concentrezi bine, te enervezi când nu mai vrea să vorbească cu tine, ești gelos cu toate că nu-i soția ta sau soțul tău, efectiv ești supărat pe toată lumea și trăiești o viață zbuciumată pentru că nu ți-ai pus tinerețea la picioarele lui Iisus Hristos. Te-aș ruga, oprește-te în seara asta. Chiar dacă se deranjează prietena sau prietenul tău, oprește-te și spune, ne auzim. Am întâlnit tineri care la vârsta de 14 ani, de exemplu, au venit la ei tineri din biserică, frumoase, drăguțe, și au spus, aș vrea să fii prietenul meu, nu dorești? Și au spus, da, foarte mult doresc, apreciez că ai venit la mine, dar ne auzim după 20 de ani amândoi. Când împlinim 20 de ani, când împlinesc eu, ne auzim. Păi atunci eu trebuie să învăț, păi atunci eu trebuie să ascult de părinți, păi atunci trebuie să slujesc în biserică. Tu ce vrei să facă la 14 ani? Să stau îndrăgostit, mă uit pe geam când treci pe drum? Dar am de învățat. Am atâta, să stau nervos pe toată lumea că tu vorbești cu un alt băiat și eu nu mai știu ce să fac, caut fularul, caut ceva, să mă duc, să umărească ăștia după mine, oare nu se sinucide? Eu învăț acum, mă pregătesc, slujesc Domnului, vreau să stau în prezența Domnului. Știți că băieții ăia i-am urmărit și fetele alea, care au respins prieteniile astea prea devreme, au devenit olimpici, au venit oameni folosiți de Dumnezeu și numai atât, le-am urmărit viața la vremea potrivită. La 20 ceva de ani, a venit Dumnezeu la ei și a spus, asta e partea ta. I-a dat Dumnezeu partea lui. Aș vrea să vă spun, n-ai ce scădea, nici ce adăuga. Te duci la ei în familie, cum e? Mai mult decât am visat. În fiecare zi trăiesc ca într-o proveste. De ce? Pentru că ăsta e Dumnezeu. Ăsta e planul lui. Îl poți accesa. Acest Dumnezeu îl slujești tu. La acesta ai venit să afli un sfat. Și ăsta e planul lui Dumnezeu pentru tine. V-aș provoca, stimații mei, haideți să cerem Domnului să desfășoare planul lui față de noi. Și începutul este predă-ți viața în mâna Domnului. Știu că știi să te descurci în multe domenii. Ți-ai pus viața ta în mâna lui Iisus Hristos? Te-ai decis să-i aparții lui? Sau ai zis că te descurci singur? Începe din seara aceasta să-i spui, Doamne, vreau în primul rând viața mea să-ți aparțină ție și apoi toate celelalte lucruri tu mi le vei da la vremea potrivită. Amin.